că este bine să onorăm pe Domnul și să ne ridicăm cu toți în picioare pentru puțină înviorare. Consider foarte necesar să recitim textul, pentru că este unul dintre cele mai cunoscute pe care le-am memorat învățându-le din copilărie. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Ocupăm locurile. Dacă ar trebui să se dea o definiție pentru valoarea rugăciunii, ar corespunde, socotind că rugăciunea este respirația sufletului. Așa cum oamenii nu pot să trăiască fără să respire, tot așa sufletul nu poate să trăiască fără de rugăciune. Doresc din adâncul sufletului ca în această seară Duhul Sfânt să ne lumineze mințile, să ne deschidă inimile, să înțelegem câteva adevăruri fundamentale cu privire la necesitatea rugăciunii și mai ales la modul cum aceasta trebuie să fie făcută pentru ca să fie plăcută lui Dumnezeu. Am observat la cultele evanghelice neoprotestante că rugăciunea aceasta este rostită foarte rar. Cei care am fost crescuți și educați la religiile dominante, istorice, am învățat această rugăciune de când eram copii mici. Aveam vreo 7 rugăciuni pe care le rosteam și pe care le-am învățat din copilărie. La toate confesiunile creștine, rugăciunea Tatăl nostru este supranumită rugăciunea domnească. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, mi-am pus întrebarea, datorită cărui fapt, la majoritatea credincioșilor neoprotestanți de orientare evanghelică, nu se rostește rugăciunea aceasta. Curios fiind, i-am întrebat pe cei mai bătrâni și vă mărturisesc sincer că n-am fost mulțumit cu răspunsul pe care mi l-au dat. De altfel, am primit 2 răspunsuri la întrebarea pentru care motiv nu se obișnuiește să se rostească rugăciunea Tatăl nostru la creștinii neoprotestanți. Primul răspuns a fost nefondat din punct de vedere biblic și lipsit de logică din punct de vedere rațional. La întrebarea pentru care motiv nu se rostește rugăciunea Tatăl nostru, unii au răspuns motivându-se că prin această rugăciune, dacă noi nu suntem în starea corespunzătoare în relațiile cu Dumnezeu și cu semenii noștri, ne cerem osânda. Și în ce constă această osândă? Atunci când se menționează în rugăciune și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Iar pentru că noi am constatat că nu suntem în stare să iertăm pe semenii noștri și nu suntem în stare să iertăm greșiților noștri în suficientă măsură, am considerat că este mult mai bine să nu spunem această rugăciune. N-ar fi mai bine să ne pocăim, să putem spune această rugăciune, ca să nu ne osândim? Unii au încercat să motiveze că această rugăciune se rostește doar la cultele istorice dominante. Această rugăciune nu este nici a catolicilor, nici a ortodoxilor, nici a baptiștilor și nici a penticostalilor. Acesta este modelul pe care ni l-a oferit Domnul Hristos. Așadar, pentru că oamenii, atunci când au anumite neplăceri în relațiile cu semenii, nu sunt în stare să ierte în suficientă măsură și pentru că ei condiționează iertarea lor din partea lui Dumnezeu în funcție de modul în care ei acordă iertarea, au renunțat la această rugăciune. Credeți că este bine așa? Nu este bine. Dacă Dumnezeu ne-ar ierta nouă greșelile noastre, numai în măsura în care noi suntem în stare să iertăm greșelile semenilor noștri, noi am fi mulțumiți? Cum iartă Dumnezeu greșelile celui păcătos? Care este principiul pe care îl folosește Dumnezeu? Care este metoda pe care o folosește Dumnezeu? Și aceasta o găsim în însăși promisiunile Lui. Eu vă iert păcatele, zice Domnul. Și de data aceasta zice Domnul și nu zice omul. Și n-am să mai aduc aminte de fără de legile voastre. Și am să arunc păcatele voastre în marea uitării. Dumnezeu atunci când iartă, șterge cu buretele dragostei. Tot ce-am greșit. Și ne privește în momentul când ne-am recunoscut greșelile și ne-am întors la El cu toată inima. Ne socotește în rândul sfinților. Nu ne mai numără în rândul păcătoșilor, pentru că El ne-a iertat. O, Doamne, noi nu putem ierta în măsura aceasta. Și frații noștri au considerat că este mult mai bine să ocolească această rugăciune decât să-ți ceară osânda. Consider că este o greșeală de orientare. Domnul ne vrea cu gelozie să înțelegem. După ce ne-am întors la El, această rugăciune să devină nu numai o simplă rugăciune, ci să fie un memoriu de credință, să devină un principiu de viață și, în ultimul rând, un model prin care noi să știm cum să ne adresăm lui Dumnezeu pentru ca rugăciunile noastre să fie plăcute. Întrebându-i pe alții, pentru că așa se întâmplă în lumea creștină, fiecare bordei cu obiceiul lui, fiecare doctrină cu ideile ei. I-am întrebat pe alți credincioși care nu rosteau rugăciunea Tatăl nostru și i-am întrebat pentru care motiv nu ziceți Tatăl nostru. O, frate Ionel, pe vremea când Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage, ei n-aveau Duh Sfânt și nu știau să se roage. Dar noi suntem botezați cu Duh Sfânt și noi știm cum să ne rugăm. Frumos răspuns. Credeți că e valabil? Nu. No. Rugăciunea Tatăl nostru este și pentru cei care au Spirit Sfânt și pentru cei care n-au. Rugăciunea Tatăl nostru este un model pe care ne l-a oferit Domnul Hristos. Mă îndoiesc de faptul că ucenicii, atunci când au fost învățați de Domnul Hristos, oferindu-li se rugăciunea Tatăl nostru, ei n-ar fi avut Spirit Sfânt. Vorbim acum în spiritul catolic. Știți că la catolici se spune Spirit Sfânt, dar de fapt este același adevăr ca și cum ne-am rostit prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era cu ucenicii și ucenicii fiind cu Domnul Hristos, Ei erau oameni întorși la Dumnezeu, nu erau oameni din lume. E adevărat că după ziua de Rusale, Duhul Sfânt avea să aducă o nouă îmbogățire în împărtășirea pe care ei o aveau cu Dumnezeu. Răspunsul n-a fost satisfăcător. Și acum să ne întoarcem la ceea ce vrea Mântuitorul să scoată în evidență cu privire la această rugăciune model. Așadar, îndrăznesc să spun, acest model de rugăciune n-a fost după modelul evreilor. Evreii se rugau după cărți de rugăciuni. Rabinii au tălmăcit Tora, constituită în cele 5 cărți ale lui Moise. Și au scris o carte foarte imensă, numită Mișna. Și prin această carte ei explicau învățăturile Torei, considerându-se că oamenii nu erau la un nivel atât de înalt în ce privește pregătirea lor ca să poată înțelege Tora. Și simțeau nevoia să o explice, cum s-ar spune, pe limba poporului. Și rabinii considerau că este foarte bine pentru un evreu care vrea să fie credincios să aibă o carte de rugăciuni. Pentru ca în orice împrejurare a vieții să poată avea un model de rugăciune pe care să-l folosească pentru întărirea credinței, pentru mângâierea sufletului sau pentru motivele de bucurie pe care le avea atunci când simțea nevoia să vină și să mulțumească lui Dumnezeu. Evreii, prin urmare, de la stadiul copilăriei, pe lângă poruncile lui Dumnezeu pe care le învățau, aveau și cărți de rugăciuni scrise de către rabini. Și rosteau rugăciunile ca niște poezii învățate. Domnul nu ne-a oferit această rugăciune ca să rostim ca pe o poezie, fără să medităm la ceea ce spunem, fără să cugetăm la ceea ce spunem cu gura, ci Domnul ne-a oferit acest model să ne învețe care trebuie să fie atitudinea noastră în relațiile pe care le avem cu El și modul corect cum ar trebui să ne adresăm înaintea Tatălui nostru. Este, prin urmare, un lucru deosebit de important. Ucenicii Domnului au învățat și ei rugăciunile pe care le aveau de la rabinii iudei și pe care le-au învățat din copilărie. Dar, datorită cărui fapt au simțit ei nevoia să-L roage pe Mântuitorul, să învețe și pe ei, să știe cum anume să se rostească o rugăciune. În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, ni se relatează că, într-o împrejurare, Iisus era împreună cu ucenicii săi. De regulă, Domnul Hristos, când se ruga, îi lăsa și pe ucenici la o parte și se ducea la o anumită distanță și singur cu Dumnezeu își rostea rugăciunea. Într-o împrejurare deosebită, Iisus s-a rugat în prezența ucenicilor și ucenicii au rămas uimiți. Pentru că Domnul Hristos nu se ruga după cărțile de rugăciuni ale rabinilor, ci se ruga în Duh și în adevăr, slăvit să fie Dumnezeu. Înțelegem noi acest adevăr? Ucenicii, uimiți de cuvintele minunate pe care le rostea Mântuitorul adresându-se Tatălui, au simțit nevoia să-L roage, să-I învețe și pe ei. Care dintre noi n-am fost impresionați, ascultând o rugăciune pornită din inimă, cu niște cuvinte deosebite adresate lui Dumnezeu, să nu fi dorit și noi să învățăm să ne rugăm prin rugăciuni care să placă lui Dumnezeu și care să fie în conformitate cu adevărul biblic. Ucenicii dintr-o dată și-au dat seama că rugăciunile din cărțile rabinilor nu pot satisface nevoile lor spirituale. Aș vrea să vă spun prin comparație, pentru că am crescut în cadrul celor două culte istorice. Mămica a fost ortodoxă și tăticul greco-catolic. Și am cunoscut cărțile de rugăciuni pe care le făceau călugării și preoții care erau destinați să pregătească hrana spirituală pentru popor. Și au fost foarte multe rugăciuni care se rosteau. Și oamenii rosteau aceste rugăciuni memorându-le. Și se putea spune că mai mult erau recitate aceste rugăciuni ca niște poezii, fără ca oamenii să mediteze, fără ca oamenii să analizeze în suficientă măsură cuvintele pe care le rosteau în aceste rugăciuni minunate, că erau deosebit de atrăgătoare și foarte bine legate prin subiectele lor de viața de toate zilele, unde oamenii care erau în afara subiectului spiritual, necunoscându-L pe Dumnezeu, puteau să învețe din aceste cărți să spună rugăciuni. Care era necazul? Era faptul că aceste rugăciuni au devenit numai niște simple ritualuri și oamenii rosteau rugăciunile în timp ce își făceau treburile gospodărești pe acasă. Și lucrul acesta n-are nicio valoare. Domnul vrea că atunci când ne închinăm, fie că îi mulțumim, fie că îi cerem ceva, atunci să rămânem profund devotați și profund alipiți de momentul în care vrem să stabilim părtășia cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este minunat. Învață-ne, Doamne, au zis ucenicii. Aceasta este menționată în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Învață-ne și pe noi să ne rugăm, pentru că și Ioan Botezătorul și-a învățat ucenicii lui să se roage. E adevărat că Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani, mai târziu, după formarea bisericilor dintre neamuri, că tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciune, pentru că noi, după raționamentul nostru, nu știm să ne rugăm. Dar Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Există o rugăciune care se poate face sub călăuzirea binecuvântată a Duhului Sfânt și aceasta nu mai trebuie învățată de undeva, pentru că însăși Duhul Sfânt are menirea să ne conducă în tot adevărul, în toate relațiile pe care le avem cu Dumnezeu. Fie în rugăciunile noastre, fie în mulțumirile sau proslăvirile pe care îi le aducem, fie în toate situațiile legate de viața de toate zilele, atunci când suntem chemați să facem mijlocire și pentru nevoile semenilor noștri. Ei bine, în această condiție, Domnul Hristos le-a oferit un model de rugăciune. Așadar, consider că nici primul răspuns n-a fost valabil, motivându-se ocolirea acestei rugăciuni prin faptul că ne cerem singuri osânda. Cred că Domnul ar fi mult mai bucuros dacă noi ne-am întoarse din toată inima, i-am iertat pe semenii noștri din toată inima, ca la rândul nostru să avem și noi satisfacția să fim iertați. Pentru că El subliniază cu foarte multă claritate. Dacă iertați semenilor voștri greșelile și Tatăl vostru care este în ceruri vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Înainte de a le oferi modelul de rugăciune, pe care îl consider mai mult decât o rugăciune, subliniez încă o dată, acest model nu ne-a fost dat să-l învățăm așa, ca și cum recităm o poezie, fără să medităm asupra lui. Și acest model este un memoriu de credință. Este un principiu de viață și încercăm să analizăm împreună acest adevăr care se descopere în acest model de rugăciune. Și nu este o rugăciune destinată unui grup de oameni, ci este destinat pentru toate categoriile de oameni care vor să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată și care vor să-și dăruiască viața în slujba lui Dumnezeu. Indiferent de ce confesiune aparțin, indiferent de ce nivel de cultură au putut moșteni, indiferent de avantajele sau dezavantajele pe care cineva le-ar fi putut avea în condițiile existenței la timpul prezent între naștere și moarte. În ce constă acest principiu de viață? În ce constă acest memoriu de credință? Și abia în al treilea rând un model de rugăciune. Vom reveni la acest adevăr după ce vom analiza primul verset în care Domnul Hristos mai întâi îi îndeamnă pe ucenici recomandându-le să nu împrumute obiceiurile păgâne. Voi când vă rugați Să nu polborosiți aceleași vorbe ca și păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Ascultarea rugăciunii nu este condiționată de lungimea rugăciunii. Ascultarea rugăciunii nu este condiționată de măsura în care oamenii își concentrează toate energiile și spun o rugăciune cu voce tare sau cu strigăte puternice. Domnul aude foarte bine. Și trebuie să știm că ascultarea rugăciunii este condiționată de cu totul altceva. De atitudinea noastră față de El. De seriozitatea noastră față de El. Și dacă rugăciunea pe care o facem este în acord cu voia Lui, este în acord cu Scriptura și este în acord cu năzuința Duhului Sfânt, care ne-a fost dat să ne călăuzească în tot adevărul. Și lucrul acesta este important. La ce se referă Domnul Hristos atunci când spune ucenicilor, voi când vă rugați să nu borborosiți ca și păgânii? Pentru noi rămâne un lucru surprinzător, faptul că și păgânii aveau rugăciuni. Cine erau acești păgâni? La cine se referă Domnul Hristos când spune să nu bolborosiți ca și păgânii? Orice om, aparținând oricărui neam, dacă nu era din poporul lui Dumnezeu Israel, era socotit păgân. Care era deosebirea între păgâni și poporul lui Dumnezeu? O deosebire fundamentală era că poporul evreu credea în Dumnezeul Creator, în Dumnezeul cel adevărat care s-a descoperit. Pe câtă vreme păgânii aveau zeitățile lor, se închinau obiectelor, dobitoacelor și tuturor lucrurilor pe care le puteau avea la îndemână în mediul înconjurător. Care era metoda de închinăciune a păgânilor? Ia închipuiți-vă! Sfânta Scriptură este încărcată cu practicile păgâne încă din timpurile Vechiului Testament. Oamenii se închinau dobitoacelor, alții se închinau statuietelor, alții invocau spiritele morților, unii dintre ei se închinau șerpilor, alții se închinau păsărilor zburătoare, considerându-le sacre, alții se închinau patrupedelor, ierbivorilor, antropomorfelor și tuturor formelor de reprezentare. Și modul de închinăciune era deosebit. Practica păgână era o practică primitivă. Cuvântul păgân se trage de la cuvântul pagus. Și cuvântul pagus însemnează ceva primitiv, ceva rudimentar, ceva care scoate la iveală o lipsă de cunoaștere, o formă de viață trăită la un stadiu de necunoștință și de întunecime spirituală. Cum se închinau oamenii aceștia? Cel mai frecvent ritual la popoarele păgâne în perioada aceea era ritualul de la cultul lui Baal. Și de ce spune Domnul Hristos aici să nu vă închinați ca și păgânii care borborosesc și spun o mulțime de vorbe? Ei, de fapt, nu spuneau o mulțime de vorbe prin conținutul unui subiect, ci spuneau o mulțime de vorbe prin repetarea unei formule. Și în Vechiul Testament găsim la fenicieni, pentru că ei au inventat cultul lui Baal și pe urmă s-a răspândit la toate popoarele, începând din Mesopotamia până în părțile de jos ale Egiptului. Deasupra tuturor zeităților, tuturor popoarelor, Baal era zeul cel mai mare. Cuvântul Baal însemnează stăpân. Și oamenii se închinau lui Baal. Și nu se duceau să-și spună necazurile, așa cum mergem noi să spunem Domnului când avem probleme. Tată, sunt bolnav. N-am serviciu. Sunt îngrijorat pentru problemele familiei. Sunt îngrijorat pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru părinții mei, pentru prietenii mei, pentru oamenii care mă dușmănesc. Ajută-mă să pot face voia ta și să-i pot ierta pe toți aceia care sunt porniți cu răutate împotriva mea, fără motivație. Păgânii nu se rugau în felul acesta. Ei n-aveau un mesaj adresat zeității la care se închinau. Și rezolvau mai simplu problema. În Sfânta Scriptură găsim un mod de rugăciune după sistemul păgân. Și rugăciunea era formată din două cuvinte. Bale, auzi-ne. Numai că aceste cuvinte erau repetate cu atâta intensitate până când ei cădeau în extaz. Cu alte cuvinte, scăpau controlul rațiunii și începeau să borborosească și să spună tot felul de silabe nedeslușite, fără să existe un mesaj. Și cui se rugau? Unei statui care uneori putea să ajungă până la 30 de metri înălțime. Și ei credeau că după măsura în care vor striga mai tare și după măsura în care vor repeta mai mult această formulă, li se va asculta rugăciunea. Vedeți că viața păgână, din punct de vedere spiritual, era la un nivel atât de scăzut încât noi nici nu ne putem imagina până unde se coborau oamenii să se compromită în credulitatea lor, în orbirea lor spirituală, să creadă că dintr-un obiect nesuflețit ar putea să iasă un răspuns pentru nevoile lui reale. Și Domnul Hristos vrea să îndemne pe ucenici să nu se prezinte înaintea lui Dumnezeu ca și prorocii și preoții lui Baal, ci să se știe că Dumnezeu nu este surd. Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu nu este nepăsător. Când oamenii aceștia s-au rugat cu foarte multă insistență, în 1 Împărați, capitolul 18, ni se relatează că Ilie a zis, strigați mai tare, pentru că este Dumnezeu, nu vă are numai pe voi. El supraveghează și are toate sub ochii lui și sub privirile lui. S-ar putea să fie plecat de acasă. Sau poate că e obosit și doarme. Strigați mai tare, pentru că s-ar putea să se trezească din somn și să vă asculte. În cartea Eclesiastului, în capitolul 5, se scoate în evidență iarăși un mod prin care se dă un îndemn tuturor celor credincioși, recomandându-li se atunci când intră în casa Domnului, să nu cumva se confunde casa Domnului cu templul lui Baal. Și ei sunt îndemnați să nu împrumute obiceiul păgânilor. Haideți să citim aceasta pentru că este menționată în cartea Eclesiastul, în capitolul 5, versetul 2 și 3. Cred că putem să citim și primul verset, pentru că ne orientăm mai bine în context. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu rostească inima ta cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Pentru că Dumnezeu aude, pentru că Dumnezeu este omniprezent, cu alte cuvinte, este peste tot. Și nu trebuie să crezi că e plecat de acasă. Și nu trebuie să crezi că este la așa o distanță imensă încât să-ți folosești toată puterea să-l strigi. Este o lipsă de respect pentru Dumnezeu atunci când noi ne adresăm în modul necorespunzător. Dacă vreunul dintre copiii noștri vor să primească ceva și dacă vine și ne cere și începe să strige, începe să țipe, începe să gesticuleze și să demonstreze cât de mare este necesitatea lui pentru că vrem să-i dăm, un lucru pe care el îl dorește și nu se știe precis dacă ceea ce el cere îi este de folos sau este spre pagubă. Și atunci noi nu suntem dispuși să-i dăm dacă vine și se comportă într-un astfel de mod. Și spunem, copile, ce vrei? Nu striga, nu țipa la mine, pentru că eu nu sunt surd. Și nu insista atât de mult în forma aceasta brutală, pentru că tu ești copil și eu sunt tată. Eu analizez lipsurile tale și dacă consider că este potrivit să-ți dau, am să-ți dau, dar tu să te comporți civilizat. Consider că din punctul acesta de vedere, încă lasă mult de dorit în viața multor creștini care nu știu cum să se adreseze Mântuitorului. Nu știu cum să se adreseze lui Dumnezeu, nu numai în casa Domnului, ci și acasă, la ei, acolo unde spunea Domnul Hristos că este foarte bine ca omul să-și încuie camera în care se închină lui Dumnezeu. Pentru ca să spună Domnului în ascuns și Domnul care vede în ascuns îi va răsplăti. Aș vrea să vă spun o întâmplare. S-a convertit un cuplu în Brașov și erau în dragostea dintâi, soțul și soția. Au participat mai mult prin cercuri mai gălăgioase, cu mai multă râvnă și s-au obișnuit să se roage întotdeauna cu voce tare. Parcă întotdeauna ar fi venit carele de război ale egiptenilor. Știți că și izraeliții au strigat când au fost la Marea Roșie. Cu vremea s-au dus în refege. Au primit o locuință și noaptea au început să se roage. Colocatarii au fost surprinși de o noutate încă neexperimentată pentru ei. I-a lăsat în prima noapte. A urmat a doua noapte. Și erau oameni cultivați. De origine germană, dintr-o familie foarte bună, foarte educată, cu alte cuvinte, oameni cu o poziție socială respectabilă. Au răbdat vreo două sau trei nopți și pe urmă colocatarii într-o dimineață i-au așteptat când trebuiau ei să meargă la serviciu. A spus, noi nu înțelegem nimic. Voi ați venit din România. Noi nu avem nimic cu credința dumneavoastră. Dar noi am vrea să ne odihnim noaptea pentru că ziua mergem la serviciu. Așa de frumos i-a rugat, dacă mai vor să se închine lui Dumnezeu, să se închine în așa fel încât să le dea posibilitatea să se odihnească. Ce ziceți? A fost asta o lumină pentru Evanghelie sau un motiv de potignire? Noi trebuie să ținem cont nu numai de ceea ce simțim noi, ci de ceea ce simt și alții. Solomon scrie aici, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, dar eu v-aș recomanda, păziți-vă piciorul și când intrați în casa voastră, dacă stați la bloc și aveți colocatari care sunt ușă de ușă, cum s-ar spune. Pentru că noi putem să fim lumină, dar noi putem să fim și întuneric. Și Domnul Hristos spune, când vă rugați să nu borborosiți ca și păgânii, cărora li se par că dacă spun o mulțime de vorbe și repetă, dă-mi Doamne, dă-mi Doamne, dă-mi Doamne, dă-mi Doamne. Nu numai fenicienii și popoarele barbare aveau obiceiul acesta. A fost împrumutat și de greci, cu toate că grecii erau un popor cultivat. Numai că ei au transformat zeitatea lui Baal în Zeus. Și ei au împrumutat obiceiurile fenicienilor și oamenii învățați și filozofi se prindeau de mână și începeau să se roage. Dansând, începeau să se roage și să rostească cuvintele asemănătoare cu cele ale fenicienilor. Ei nu ziceau Baal, auzi-ne, ci ziceau Zeus, salvează-ne! Și-au învățat să se roage repetând aceste formule și ziceau ei că cea mai mare fericire pentru om este atunci când scapă controlul minții. Fenicienii scăpau controlul la cultul lui Baal, iar grecii scăpau controlul la cultul lui Zeus. Și atât grecii cât și celelalte popoare orientare, după limbajul evreilor, erau socotiți între păgâni. Și când voi vă rugați, să nu vă rugați ca păgâni. Iată cum să vă rugați. Și le dăm modelul de rugăciune. Ia gândiți-vă, se potrivește rugăciunea aceasta dacă ar fi rostită cu bubuituri și cu zgomote infernale? Dacă te-ai duce, să presupunem omenește vorbind. Ai nevoie de un trac. Vrei să te muți într-o altă zonă. Te duci la companie și zici, am nevoie de o mașină mare pentru că vreau să-mi încarc mobila. Și te duci la directorul companiei și începi să bați cu picioarele și cu pumnii în ușa cabinetului. Și ăsta, un om foarte cultivat, zice, care-i problema? Uite, vreau neapărat să transport niște mobilă, te rog să Să-mi dai o mașină. Ok. La ora 10 ai mașina. Și dacă te-ai duce peste o jumătate de oră și să bați iarăși cu pumnii și cu picioarele în ușă și spui, domnule, da, te rog să-mi dai mașina. Păi stai, măi, omule, eu ți-am promis-o. La ora 10 este la tine. Poți să te servești de ea. Și dacă te duci iarăși, iarăși bați cu pumnii și cu picioarele în ușă, atunci ce spune? Nu-ți mai dau nimic, du-te, omule, că tu-ți bagi joc de mine. Eu nu sunt surd, ce-ți bagi joc de mine, vii și strigi aici. De ce trebuie să strigi aici? Pentru că eu nu sunt surd. Ia gândiți-vă că exact așa făceau păgânii cu zeitățile lor. Știți pentru care motiv ei erau nevoiți să strige? Că aveau și ei o motivație. Pentru că dumnezeii lor erau morți. Dar Dumnezeul nostru este viu. Și Domnul Hristos vrea să ne învețe, să știm că noi avem de-a face cu un Dumnezeu viu. Și dacă este viu, și dacă este prezent, și dacă nu doarme, așa cum s-a referit Ilie la zeitățile fenicienilor, atunci trebuie să știm să ne adresăm ca niște copii care ne-am lăsat educați. Să nu repetăm crezând că dacă tot trebuie, dăm. Asta nu-i corect. Spun, Tată, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ce minunat! Un model de rugăciune care vine de la Duhul Sfânt, care ne descoperi un adevăr, un memoriu de credință, în care ni se descopere că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și dacă este Tatăl nostru, atunci nu trebuie să mergem cu teamă, cu frică, ci trebuie să mergem cu îndrăzneală, pentru că El ne iubește, pentru că ne este Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Iată un memoriu de credință în care se descopere relația dintre noi și Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem copiii Lui. Statutul nostru este schimbat. În Vechiul Testament, raporturile dintre oameni și Dumnezeu era raporturile dintre sclav și stăpân. Atotputernicule Dumnezeu, se adresau evrei în rugăciune. Neavând îndrăzneala să rostească numele lui Dumnezeu, ei spuneau cel prea înalt, cel atotputernic, pentru că ei se considerau robi. Prin harul lui Dumnezeu noi nu mai suntem robi. Și nu trebuie să trăim sub stigmatul fricii atunci când ne apropiem de Dumnezeu care este Tatăl nostru, în sensul că El ne va pedepsi. Nu! Intenția Lui nu este să ne pedepsească. Dar dacă facem rău în fiecare zi și totuși noi suntem copiii Lui, atunci spuneți, n-are El libertate de plină să ne disciplineze? Care dintre noi nu ne-am pedepsit copiii noștri dacă au meritat această disciplinare? Însă nu se justifică relația de teamă, de cutremurare, unde să fim nevoiți să ne ascundem, așa cum s-a ascuns părintele nostru după ce a căzut în păcat. Unde ești, Adame? Domnul voia să-l cerceteze de aproape, iar el spune, m-am ascuns pentru că mi-era teamă. Sentimentul de teamă te face să rămâi departe de Dumnezeu. În memoriul acesta de credință ni se descopere că Dumnezeu, care este Creatorul, este Tatăl nostru. Și dacă este Tatăl nostru, toate planurile, toate gândurile, toate preocupările Lui sunt îndreptate pentru a ne face fericiți. Un motiv de recunoștință pentru noi. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, acest adevăr. Deci dacă a spus Mântuitorul, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Cum să se mai sfințească numele Lui Dumnezeu? Pentru că Biblia ne spune că El este de trei ori sfânt. Cine ar mai putea să-L sfințească într-un fel? Și totuși, Apostolul Pavel spune, sfințiți pe Hristos în inimile voastre ca Domn. Lăsați-L să stăpânească numai El. Legați-vă viața de Dumnezeu, de cuvintele Lui și faceți ca toate căile voastre să fie condiționate de voința și plăcerea Lui. Și în felul acesta, numele Lui Dumnezeu va fi binecuvântat și sfințit. Al doilea principiu, un memoriu de credință. Vie împărăția ta. Deci Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Credeți că e posibil lucrul acesta într-o lume coruptă, într-o lume unde diavolul are încă de plină libertate, să producă atâta dezbinare și să producă atâta pagubă și unde această libertate încă nu i-a fost suprimată? Când se spune, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, se referă la două împărății. Vie împărăția ta! Care împărăție? În Sfânta Scriptură găsim această definiție pentru două lucruri distincte. Împărăția care vine și împărăția de la timpul prezent. Împărăția de la timpul prezent este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, în inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea care se oglindește în contextul acestei rugăciuni model, care este de fapt un memoriu de credință. Noi, cei care ne-am întors la Domnul, ar trebui să prețuim și mai mult această rugăciune, nu să o neglijăm. Să ne silim în așa fel încât să o putem rosti în fiecare clipă și să nu ne cerem osânda. Pentru că Duhul Sfânt are menirea să ne călăuzească în tot adevărul și să ne dea puterea să iertăm și noi așa cum ne-a iertat Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, lucrul acesta noi nu-l putem face. Deci, vie împărăția ta. Este o împărăție care vine. Dar este o împărăție în care trebuie să intrăm la timpul prezent. Și dacă n-am intrat în împărăția de la timpul prezent, să nu ne așteptăm să intrăm în împărăția la timpul viitor. Și împărăția la timpul prezent este să trăim în pace cu Dumnezeu, să trăim în pace cu semenii, să trăim în pace cu cerințele propriilor noastre cugete pe care Dumnezeu le-a luminat prin Duhul Sfânt, să putem cunoaște voia Lui. Și lucrul acesta este de mare importanță. Împărăția la timpul prezent, să zicem, vie, Doamne, neprihănirea câștigată prin credință în sufletul meu, pentru ca să pot trăi o viață neprihănită. Vie, Doamne, pacea Ta, pentru că aceasta este împărăția la timpul prezent, în sufletul meu, pentru ca să pot trăi în pace cu toți oamenii. Și vie, Doamne, împărăția Ta la timpul prezent, pentru ca să îmi umple inima de bucuria mântuirii, pe care Biblia o numește bucuria în Duhul Sfânt. Domnul Hristos, în condițiile în care se aflau apostolii, consideră că este necesar să-i învețe și să le dea recomandarea, oferindu-ne libertatea de plină să ceară și lucruri pământești legate de nevoile la timpul prezent. Și să observăm aici. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. De ce era necesară această pâine de toate zilele? Pentru că ei și-au părăsit casele, și-au părăsit ogoarele și s-au dedicat în slujba Evangheliei. Și câteodată erau hrăniți din abundență și câteodată răbdau foame. Ucenicii de foarte multe ori în lucrarea de misiune au fost și flămânzi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o. Ne-ai trimis să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Rânduiește-ne pâinea în fiecare zi, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. De care plată? Să primească hrana, să primească un loc unde să se adăpostească, și să fie pregătit să primească și batjocura și ocara pentru numele Lui Hristos. Pentru că toate acestea erau legate între ele pentru a beneficia de viața veșnică. Pâinea noastră, cea de toate zilele sau cea din fiecare zi, dă-ne-o și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și aici este problema cheie. Dacă noi cerem ca Domnul să ne ierte în măsura în care și noi iertăm, unii dintre noi consideră că se osândesc singuri, subliniez încă o dată, și totuși Domnul ne vrea să fim în stare să iertăm pe semenii noștri. Fie că este vorba de relațiile noastre familiare, fie că este vorba de relațiile cu biserica,
fie că este vorba de relațiile cu semenii din jurul nostru, sau poate chiar cu cei care sunt porniți, fără motivație, împotriva noastră și ne aduc prejudicii. Datoria noastră este să iertăm, să ne rugăm Domnului să ne dea puterea să-i putem ierta, așa cum ne-a iertat și pe noi Dumnezeu. Consider că nimeni nu este îndreptățit să spună, Doamne, eu nu pot să-L iert pentru că mi-a greșit peste măsură de mult. Domnul ar avea motive să-i spună, și Tu ai greșit peste măsură de mult și eu Te-am iertat de toate păcatele. Tu nu poți să ierți? Dacă lucrul acesta ar fi valabil și s-ar aplica întocmai ca un principiu de credință, ca un mod de viață, n-ar mai exista atâtea divorțuri în lume. Mă doare sufletul când aflu că aici, în America, cu toată educația religioasă, există 60% din familiile care se constituie prin căsătorie, ajungând mai departe, în anii următori, la divorț. De ce? Pentru că oamenii se iartă unii pe alții. Sau pentru că se acuză, pentru că se judecă și pentru că se distanțează, cum să mai rostească ei rugăciunea? Iartă-mă precum și eu am iertat. Atunci când situația este de așa natură că nu suntem în stare să facem niciun fel de concesii, niciun fel de compromis. Aici este un lucru important. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cuvântul ispită sau încercare sunt două lucruri distincte, dar în limba română pot să fie destul de confuze. În limba germană se spune un für uns nicht in Versuchung. Și cuvântul Versuchung, de fapt, nu este ispită, este încercare. Dacă ar trebui să se traducă corect în limba noastră română, am putea să comparăm această propoziție și nu ne duce în ispită. Nu ne pune la încercare, pentru că suntem slabi și neputincioși și nu rezistăm. Altfel spus, nu ne chema la examen pentru că nu suntem pregătiți. Picăm la examen. Câți dintre noi n-am picat? Să ne facem procesul de conștiință. Mesajul Duhului Sfânt pentru această seară este să analizăm această rugăciune, care nu este o rugăciune poezie pe care să o rostim. O putem rosti în fiecare clipă, ne osândim dacă viața noastră nu se integrează în acest principiu pe care îl rostim. Așadar, nu numai memoriu de credință, nu numai principiu de viață, ci și un model de rugăciune prin care n-avem nicio șansă să venim înaintea lui Dumnezeu spunând o mulțime de vorbe sau repetând niște cuvinte în mod inutil împrumutate de la păgâni sau printr-o atitudine prin care să lăsăm impresia că Dumnezeul nostru căruia ne rugăm este surd sau e plecat de acasă. Nu este suficientă rugăciunea numai două ceasuri pe zi. Unii își etalează valorile spirituale prin mulțimea orelor de rugăciune. Există misionari care își etalează experiențele pe teren și mărturisesc că ei întotdeauna sunt susținuți în rugăciune. Câte 2 ore, câte 4 ore, câte 6 ore, câte 8 ore. Nu-i de ajuns. Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Și asta nu însemnează să luăm pe Dumnezeu cu asaltul până când răgușim. Dumnezeu aude. Dar viața noastră să fie viață de rugăciune. O stare de permanență în părtășie cu Dumnezeu. Și dacă zic, Doamne, vreau din toată inima să fac voia Ta, atunci fă așa cum ai spus. Tu te rogi neîncetat dacă și faci ceea ce promiți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va binecuvânta cu tot ceea ce tu ceri, dacă cererea ta este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așadar, deznodământul final nu ne duce pe noi în ispită, nu ne chema la examen. N-avem creșterea spirituală suficientă ca să rezistăm. De atâtea ori am picat în vârtejul ispitelor. Dă-ne harul să putem crește și să ajungem în stadiul că atunci când vine ispititorul să nu mai fugim de el, ci să fugă el de noi. N-ar fi mai bine așa? Împotriviți-vă lui, cum? Tare în credință și el va fugi de la voi. Unde sunt creștinii? De la care diavolul să fie nevoit să fugă atunci când încearcă să ispitească, pentru că ei au toată armura binecuvântată a Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Se încheie cuvintele Mântuitorului în această reprezentare extraordinară prin versetele 14 și 15, și aș vrea să le punem ca o pecetă pe inimile noastre. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Păi vă puteți ruga voi cât vreți, puteți predica cât vreți, puteți cânta cât vreți, puteți merge la biserică cât vreți, puteți să dați toată averea ca milostenie. Dacă nu iertați greșelile celor care v-au greșit, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt ca să putem ierta pe semenii noștri. Am mai amintit lucrul acesta odată. Am avut pe cineva care mi-a făcut foarte multe probleme pe calea Domnului. Și odată într-o situație specială, am zis, Doamne, oare eu aș putea să-l iert pe fratele acesta și să mă pot bucura și de iertarea pe care Tu mi-o dai în măsura în care eu pot să îi acord această iertare. Odată când era foarte mult popor acolo adunat în biserică, venise și din alte comunități, am avut această libertate și am spus, pentru că devenise cunoscut această problemă. Era problemă în lucrarea Domnului și nu erau probleme particulare. Și atunci am spus, să știți, fraților, că eu am cerut Domnului cu ardoare să-l pedepsească pe fratele, să nu-l lase nepedepsit, pentru că a încurcat prea mult lucrul Domnului. Dar știți cum am cerut să-l pedepsească Domnul? Atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să-l pună în rai, dar nu undeva în altă parte, ci să-l pună să stea lângă mine. Pentru că nu i-a plăcut să stea lângă mine. S-a simțit mult mai bine să fie singur. Noi trebuie să ne rugăm Domnului să ne scutească de păcatul geloziei. Gelozia spirituală este un păcat mare. Când un copil al lui Dumnezeu lucrează în Evanghelie, și mai vin și alți copii al lui Dumnezeu și lucrează în Evanghelie. Și dacă vine cineva care este înzestrat de Dumnezeu cu un har mai bogat și eu nu mă simt bine, ci mă simt la umbră și caut atunci să bag niște intrige, pentru că eu rămân cumva pe planul 2. Lucrul acesta nu vine de la Duhul Sfânt, ci este un păcat. Când lui Ioan Botezătorul i s-a adus vestea din partea ucenicilor, Învățătorule, cel pe care l-ai botezat zilele trecute, acum iese dincolo de Iordan și oamenii se duc cu grămada la el. Ce a zis Ioan Botezătorul? Înseamnă că oamenii nu mă mai prețuiesc pe mine, ci îl prețuiesc pe cel pe care l-am botezat. Ar fi... A avut Ioan motive să se mâhnească și să fie gelos și să fi zis, nu vă duceți după el, veniți după mine, pentru că eu v-am învățat și sunt învățătorul vostru. Dar ce a zis Ioan? Trebuie ca el să crească și eu ce să fac? Eu să mă micșorez. O astfel de atitudine nu poate să vină decât din Duhul lui Dumnezeu. Feriți-vă, fraților, de Duhul geloziei. Rugați-vă Domnului să deschidă uși pentru generația aceasta modernă, sunt necesare forțe suplimentare în lucrarea lui Dumnezeu. Să ridice Dumnezeu bărbați destoinici și nu să fim geloși dacă cineva aduce un mesaj mai bun, ci să ne rugăm Domnului ca Domnul să-și lucreze lucrarea lui de mântuire și să o extindă cât mai mult. Este menirea noastră a tuturor. Aș vrea să închei și aș vrea să vă reamintesc. Încercați în taina nemărturisită. Pentru că s-ar putea să fie unii dintre noi care nu știm rugăciunea Tatăl nostru. Numai pentru simplu fapt că am crezut că avem Duh Sfânt și nu mai trebuie să-L zicem. Eu nu vreau să introduc un asemenea obicei. că dacă este obicei, n-are valoare. Dar aș vrea, prin cuvintele Mântuitorului, să înțelegem că această rugăciune este mai mult decât un model de rugăciune. Este un memoriu de credință, un principiu de viață și un model prin care noi să știm să ne adresăm Domnului, aducându-ne aminte că El este viu și nu este mort. Și El aude și nu este surd. Și El este Tatăl nostru și nu este stăpânul nostru cel aspru care vrea să ne pedepsească, ci care se poartă cu noi cu îndelungă răbdare. Să fim dar recunoscători și să ne predăm viața în mâna Lui. El să ne învrednicească, să putem rosti această rugăciune fără să ne osândim, ci să fie după placul Domnului. Amin.
O Doamne, dă-mi a Ta putere, pe toți, pe toți să-i pot iubi, să uit chiar de a mea durere, iertare să pot dărui. Să uit chiar de a mea durere, iertare să pot dărui. Ți-aduc în rugăciun dorința, să ierți pe cei ce mă urăsc. Eu caut cu toată stăruința, cu toți în pace să trăiesc. Eu caut cu toată stăruința, cu toți în pace să trăiesc.
Nici când în suflet să nu fie vreun gând întunecat, tiran, chiar umbra urii îmi alungă, să-l pot iubi pe-al meu dușman. Ți-aduc în rugăciun dorința să ierți pe cei ce mă urăsc. Eu caut cu toată stăruința, cu toți, în pace să trăiesc.